Tsamba ya Pauro yepiri kuvaTesoronika. Chitsauko chokutanga. Kukwazisa nokuvonga. Pauro na Sirivano na Timotia kucheche yavaTesoronika. Muna Mwari Baba vedu nashe Jesu Kristo, nyasha nerugare ngazvienemi izvo zvinobva kuna Mwari Baba nokuna Ishe Jesu Kristo. Tinofanira kuvonga Mwari nguva dzose pamusoro penyu hama dzangu. Sezvo zvakafanira nokuti kutenda kwenyu kunokura kwazvo norudo rwenyu mose pachenyu runowanda. Saka isu pachedu tinozvirumbidza mamuri pachechi dzamwari pamusoro pekutsungirira kwenyu nokutenda kwamuinako mukati momukutambudzika kwenyu kwose nomunhamo dzamunoona. Ndizvo zvinoratidza kutonga kwakarurama kwamwari kuti mugonzi makafanirwa noushe hwamwari hwamunotamburirawo. Nokuti pana Mwari zvakarurama kuti adzorere kutambudzika kuna vaya vanokutambudzai. Achikupai imi munotambudzwa kuzorora pamwe chete nesu pakuonekwa kwaShe Jesu. Kana achibva kudenga ana vatumwa vesimba rake, mumoto unopfuta uchitsiva vaya vasingazivi Mwari navasingateereri vhangeri yaShe wedu Jesu. Ivava vacharohwa nokuparadzwa kusingaperi. Kokubva pamberi paShe nepakubwinya kwesimba rake, nguva yaanouya kuzorumbidzwa muvatsvene vake nokukanukwa navose vanotenda pazuva iroro, nokuti kupupura kwedu kwamuri kwakatendwa. Naizvozvo tinokunyengetereraiwo nguva dzose kuti Mwari wedu ati makafanirwa nokudanwa kwenyu agokwanisira nesimba rake kuda kwenyu kwose kwokuita zvakanaka namabasa ose okutenda, kuti zita raShe wedu Jesu rirumbidzwe mamuri nemiwo maari sokuwanda kwenyasha dzamwari vedu nedzashe Jesu Kristu. VaTesoronika vechipiri, chitsauko chechipiri. Kusaziva zvokudzoka kwaKristu. Zvino hama dzangu, tinokumbira kwamuri pane zvokuuya kwaShe wedu Jesu Kristu nezvokusangana naye kwatichaita, kuti murege kukurumidza kudedera pafungwa dzenyu kana kuvhundutswa kunyangwe nomweya, kunyangwe neshoko, kunyangwe netsamba inonzi inobva kwatiri, kuchinzi zuva raKristu ratosvika. Ngakurege kuva nemunhu anokunyengedzerai nenzira ipi neipi, nokuti harisviki kana kutsauka kusati kwatanga kuuya, nouya munhu wokutadza asati amboonekwa, iye mwanakomana wokurasika, iye uya anorwisana nezvinhu zvose zvinonzi Mwari. Kana zvinonamatwa, achizvikudza pamusoro pazvo, zvokuti anogara mutemberi yaMwari, achizviita Mwari, ko, hamucharangariri here kuti zviya zvandakanga ndichiri kwenyu ndakakuudzai zvinhu izvi? Uye munotoziva zvino chiya chinodzivira kuti asaratidzwa panguva yake, nokuti chakavanzika chezvisakarurama chava kutoita basa racho, asi zvichaitwa koga kusvikira uya anodzivirira iye zvino achinge azobviswa. Ipapo iye asakarurama achaonekwa, uya achazourawa naShe Jesu nomweya womuromo wake, achimushaisa simba nokuonekwa kwokuuya kwake. Kuuya kwake iye kwakaita mwene sokushanda kwaSatani pamasimba ose napazviratidzo nezvinoshamisa zvenhema nokunyengedzera kwose kwezvisakarurama kuna vaya vanorasika, nokuti havana kugamuchira rudo rwokuda chokwadi kuti vagoponeswa. Zvino nemhosva iyoyi Mwari anovatumira simba rokurasika kuti vagotenda zvenhema, kuti vose vasina kutenda chokwadi asi vachifarira zvisakarurama vagotongwa. Kuvonga kunoita Paurozve nokunamata. Asi isu tinofanira kuvonga Mwari nguva dzose pamusoro penyu hama dzangu, vadikanwa vashe, nokuti Mwari wakakusarudzai kubva pakutanga kuti muponeswe muutsvene womweya nomukutenda chokwadi. Ndizvo zvaakakudanirai nevhangeri yedu kuti mugowana kubwinya kwaShe wedu Jesu Kristu. Naizvozvo hama dzangu, mirai makasimba muchichengeta mitemo yamakadzidziswa kunyangwe neshoko, kunyangwe netsamba yedu. Zvino Ishe wedu Jesu Kristu pachake naye Mwari Baba wedu vakatida vakatipa nenyasha dzavo kuvaraidzwa kusingaperi netariro yakanaka. Ngava varaidze moyo yenyu nokukusimbisai pamabasa ose napamashoko ose akanaka. VaTesaronika vechipiri chitsauko chechitatu. Kuraira kwokupedzesera nokuonekana. Pakupedzesera hama dzangu, mutinyengeterere kuti shoko rashe ripfuurire mberi nesimba rigokudzwa sezvarinoitwawo kwenyu, uye kuti tisunungurwe kuvanhu vasakarurama vakaipa. Nokuti kutenda hakuzati kuchiwanikwa pavanhu vose kwete, asi Ishe ndiye wakatendeka achakusimbisai nokukuchengetai kuno wakaipa. Uye tinotenda muna Ishe pamusoro penyu kuti zviya zvatinokurairai munotozviita uye muchazviitawo. Ishe ngaarinzire mwoyo yenyu kurudo rwaMwari nokukutsungirira kwaKristu. Zvino hama dzangu, tinokurairai muzita rashe wedu Jesu Kristu kuti muparedzane nehama imwe neimwe isingafambe netsika dzakafanira, isingateerere mitemo yamakapiwa nesu, nokuti munotoziva pachenyu kuti makafanira kutevedzera zvatinoita isu. Nokuti hatina kufamba netsika dzisakafanira pakati penyu. Hatina kutongodya zvokudya zvomunhu tichiita zvokungopiwa kwete, asi takabata basa usiku namasikati tichitambudzika nekushingaira kuti tigoreka kuremedza mumwe wenyu. Hakuzi kuti hatibvumirwi kwete, asi kuti tikuitirei mienzaniso mugotitevedzera. Nokuti kunyange zviya zvataiva kwenyu takakurayira izvozvo, zvokuti kana munhu achiramba kubata basa ngaarege kudyawo. Nokuti tinonzwa kuti pakati penyu pana vamwe vanofamba netsika dzisina kufanira, vasina chavanoita asi kungobata bata zvisina maturo. Vanhu vakadaro tinovarayira nekuvanyengetera muna Ishe Jesu Kristu kuti vashande norunyararo vachidya zvokudya zvavo pachavo. Asi imi hama dzangu, musamboneta pakuita zvinhu zvakanaka. Kana paino munhu asingateerere shoko redu romutsamba ino, munatsocherechedza munhu wakadai, mugore kufambidzana naye kuti agova nenyadzi. Regai henyu zvokumuti muvengi, asi mumurayire sehama. Zvino Ishe worugare pachake ngaakupei rugare misi yose nenzira dzose. Ishe ngaave nemi mose. Uku ndiko kukwazisa kwangu ini Pauro noruoko rwangu, ndiwo munyorero wangu patsamba dzose ndinyonyora kudai. Nyasha dzaIshe wedu Jesu Kristu ngadzive nemi mose.